Konnichiwa, gue Lutfi, dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Di episode podcast kali ini, gue bakal membahas tentang sebuah anime yang kalau misalnya kalian sudah mendengarkan podcast Lutok, udah sering gue bahas, dan memang menjadi salah satu anime yang mungkin kalau misalnya ada awards anime yang paling sering dibahas di podcast Lutok, mungkin anime ini sudah menjadi juaranya kali ya. Dan gue sekali lagi membahas sebuah anime bernama My Hero Academia alias Boku no Hero Academia. Mungkin bagi yang baru mendengar podcast Lutok gitu ya kan, mungkin ini baru pertama kali kalian mendengarkan tentang Boku no Hero Academia. Tapi tidak, karena gue sudah sering banget membahas serial ini karena gue juga suka banget sama serialnya. Dan gue waktu itu pernah memprediksi bahwa, oh karakter Boku no Hero Academia bakal kayak gini. Oh Deku tuh tujuan utamanya harus begini, Bakugo tuh tujuan utamanya harus begini gitu kan. Di podcast Lutok juga waktu itu pas bulan Juli 2019. Itu gue pure prediksi tentang karakternya Hero Aka ini bakal endingnya kemana. Dan itu kejadian di chapter terbaru Hero Aka yang arc-nya melawan Shigaraki. Ya. Dan kita akan membahas lagi tentang My Hero Academia lagi ya. Tapi untuk kali ini bahasan dari My Hero Academia sendiri akan terdengar berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena yang kita bahas ini bukanlah... kalau misalnya lu sering dengar podcast Lutok ya... Kita kan kalau misalnya Hero Aka bahasnya tentang karakter... Tentang bisnisnya... Tentang merchandise-nya... Tentang para fangirl yang masih setia dengan shippingnya... Entah itu Bakugo dengan Deku... Entah itu Todoroki dengan Deku... Dan... Deku dengan Ochako ya, bukan Deku dengan Bakugo dengan Ochako ya. Gua akan membahas kenapa My Hero Academia ini bisa tayang di Indonesia ya. Seperti yang udah pernah lo tahu sebelumnya ya, My Hero Academia ini sudah pernah tayang di TV lokal dan pada akhirnya ada anime lagi di Indonesia ya. Animenya baru, bukan anime-anime yang untuk target demografi anak kecil ya. Dan My Hero Academia ini waktu itu tayang di RTV sekitar bulan Juni sampai kira-kira bulan Juli lah ya, Juli Agustus. Dan ini berjalan waktu itu tayangan pertama di hari Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 7. Itu episode pertama itu dari jam 6 sampai setengah 8 bahkan. Mungkin karena premier jadi 3 episode itu dikrem. Dijadikan satu jam tayang gitu ya kan. Jadi 3 episode awal Hero Aka tuh dijadikan jam tayangnya jadi 1,5 jam. Yang harusnya animenya sekitar 24 menit tapi dijadikan 1,5 jam. Dan sebenarnya pas gue tahu My Hero Academia bakal tayang di Indonesia kemarin-kemarin di TV lokal ya, di TV RTV waktu itu, gue kaget jujur. Karena sumpah loh, dari semua judul, gue gak nyangka sih kalau My Hero Academia akan tembus tayang di stasiun TV lokal gitu loh. Jujur gue gak nyangka. Salah satu hal yang paling gue gak nyangka dalam hidup adalah ketika My Hero Academia rilis di Indonesia di TV lokal gitu loh. Kayak wow gitu loh. It must be something gitu loh. Ini pasti sesuatu gitu ya kan. Dan kalau misalnya dibilang unik juga gitu. Dari semua anime ya, kenapa sih yang tayang ini My Hero Academia gitu ya kan? Apakah ini merupakan sebuah propaganda Jepang agar anak-anak Indonesia semakin plus ultra? Ataukah apakah ini sebuah tanda bahwa kita akan masuk ke dunia orang-orang yang menggunakan banyak quirk? Atau ini adalah sebuah tanda bahwa kita akan melihat ada anak berambut brokoli berwarna hijau yang nanti memakan rambut warna kuning dan menjadi calon pahlawan nomor satu? Tapi yang jelas, kenapa My Hero Academia ini bisa tayang di Indonesia gini? Gue sebenarnya nggak bisa clear kasih tahu jawabannya kenapa dan nggak pasti. Ini based dari opini gue kenapa My Hero Academia bisa tayang di Indonesia. Nah, jadi seperti yang udah pernah gue bilang di podcast gue sebelumnya, soal hak siar atau hak tayang atau lisensi anime di Indonesia, itu biasanya itu dibagi-bagi. Jadi gini, itu kalau misal kamu mau cari tahu lebih lengkapnya, boleh denger podcast episode kenapa anime jarang tayang di TV Indonesia. Itu ada, cari aja di Spotify dan juga di Anchor. Langsung dicari, langsung di rancus untuk masuk ke topik ini ya. Seperti yang sudah gue state sebelumnya di episode podcast Lutok sebelumnya yang soal kenapa anime sudah jarang tayang di TV gitu. Jadi si lisensor ini biasanya dari Jepangnya sendiri, itu biasanya menugaskan satu company, satu perusahaan untuk mengedarkan animenya ke berbagai macam pelosok dunia. Dan itu bisa berbeda-beda perusahaannya. Jadi misalnya kayak My Hero Academia contoh lah ya. My Hero Academia contoh itu untuk pasar Amerika dipegang sama si A. Untuk pasar Amerika Latin yang pegang si B. Untuk pasar Cina yang megang si C. Untuk pasar Asia Tenggara yang megang si D. Itu bisa beda-beda perusahaannya. Dan kebetulan perusahaan yang menangani My Hero Academia di Asia Tenggara itu sebelumnya sudah menayangkan My Hero Academia di berbagai macam platform sebelum My Hero Academia ini tayang di TV, ya kan? Kalau misalnya lo belum tahu, My Hero Academia ini sebelumnya sudah pernah tayang di Netflix Indonesia, sudah pernah tayang di Sushiroll, salah satu platform streaming anime yang baru, itu kalau nggak salah punyanya Orange TV. Terus juga Animax. Nah, seperti yang udah gue bilang di podcast sebelumnya, lisensor itu biasanya, satu company di Asia Tenggara ini, biasanya untuk menghemat biaya lisensi yang mereka sudah bayar dari Jepang, itu biasanya mereka harus patungan untuk bisa memasukkan anime itu ke dalam platform atau stasiun televisi mereka. Misalnya gini, gue mau ngambil dong My Hero Academia. Oh boleh, tapi harganya misalnya let's say untuk 12 episode 200 juta ya. Oh kan satu company nggak bisa punya banyak 200 juta. Ya udah, akhirnya mereka patungan dengan company-company lain gitu loh. Mereka patungan, oh yaudah gue bayar segini 50 juta, gue bayar 50 juta, gue bayar 50 juta, gue bayar 50 juta. Dan akhirnya My Hero Academia bisa tayang di Indonesia gitu kan, bisa dilisensi di Indonesia. Itu salah satu kemungkinannya saja ya. Dan balik lagi, salah satu opini gue, bisnis modelnya seperti itu karena gue sendiri pun belum bisa pasti bisnis modelnya seperti apa. Tapi mungkin salah satunya bisa seperti itu. Karena My Hero Academia sendiri sebelum tayang di TV itu udah tayang di banyak channel gitu loh. Di Netflix Indonesia, terus juga di Sushiroll, terus juga udah pernah tayang di Animax gitu. Jadi ya pasti bayarnya patungan, kurang lebih seperti itu. Dan waktu itu gue juga pernah bilang, kalau misalnya ada anime yang sudah pernah tayang di Animax Indonesia, kemungkinan besar untuk tayang di TV itu besar. Dan terjadilah My Hero Academia ini. Menurut gue sendiri, My Hero Academia tayang di TV merupakan salah satu bold move ya. Merupakan salah satu langkah yang gila sih dari RTV sendiri. Dan juga sebenarnya ini inline dengan apa yang ingin dilakukan RTV saat ini. Inline-nya sesuai ya kan. Kenapa sesuai? Karena RTV ini kan lagi gencar banget tuh ya kan. Memberikan dahaga kepada fans-fans tokusatsu, anime, dan juga heroes yang haus akan yang namanya tayangan seperti itu di TV. Mereka haus akan tayangan Jepangan lagi di televisi Indonesia gitu ya kan. Meskipun ya kan, televisi Indonesia sendiri orang-orang udah gak pada nonton. Kebanyakan pasti pada lari ke YouTube gitu ya kan. Tapi begini, kenapa TV Indonesia menurut gue masih sangat penting ya. Sebagai medium distribusi yang sangat efektif di Indonesia gitu ya kan. Seperti yang lo tahu, gak semua orang Indonesia pakai internet gitu ya kan. Dan jika ia pakai internet gitu ya kan, berapa banyak sih kecepatan mereka memakai internet, berapa banyak sih orang Indonesia yang melek internet gitu ya kan. Paling mentok orang Indonesia pun buka YouTube gitu loh kalau misalnya internet gitu ya kan, dan buka Facebook gitu, that's it gitu loh. Medium-medium zaman dulu seperti TV gitu ya kan, meskipun nggak zaman dulu banget, itu masih efektif. Waktu My Hero Academia rilis di TV, di RTV, atensinya gila. Bukan hanya dari orang-orang yang mempunyai TV layar TV-TV yang seperti layar lebar atau TV-TV yang ya minimal layar datar gitu loh. Ada orang yang nonton di TV layar cembung gitu loh. Lu bayangkan nonton Deku gitu ya kan, mau nonjok terus nonjol gitu ya kan. Banyak yang kayak gitu. Berarti persebaran TV itu efektif gitu loh untuk menyebarkan karya-karya pop kultur gitu loh, terutama anime ini gitu. Dan gue sangat hype waktu ketika wah ternyata ada di TV lagi gitu. Karena semua orang di Indonesia sudah punya akses ke TV. Dan akhirnya RTV sendiri ini berhasil untuk mencoba lah ya, seenggaknya ya, mengembalikan kultur menonton anime di TV lagi gitu ya kan. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja kepada RTV agar terus menayangkan program-program anime dan tokusatsu ya dari Jepang ya. Pokoknya yang berkualitas lah intinya lah ya, yang bisa ditonton gitu ya kan. Ketika lo nonton My Hero Academia di versi Indonesia tentunya, tentunya pasti tidak mungkin itu tidak didubbing gitu ya kan. Dan ini merupakan salah satu masalah utama ketika orang menonton My Hero Academia versi Indonesia gitu ya kan. Anda tidak akan dapat mendengarkan suara Daiki Yamashita dan juga teks di bawahnya. Oh tidak gitu ya kan, di TV nasional tidak mungkin ya kan. Marvel Avengers aja di dubbing kan. Avengers berkumpul. Ya. Dan masalah dubbing sendiri di Indonesia bukan hanya terjadi di My Hero Academia saja ya, tapi secara keseluruhan dubbing di Indonesia sendiri ya gitu. Tapi kalau misalnya sebelum gue bahas itu, pas gue nonton My Hero Academia, wah gila coy, dubbingnya tuh kayak ada beberapa yang on point. Gue suka suaranya Aizawa Aizawa Sensei gue suka banget suaranya. All Might-nya gue juga suka karena natural somehow gitu ya kan. Gue sekalian coba menirukan suara All Might versi TV Indonesia, mudah-mudahan berhasil ya. Anak muda Midoriya! Kayak gitu gitu loh. Gue kayak wow gitu, cocok gitu ya kan. Tapi ya kadang-kadang ketika masuk ke Dekunya, Dekunya jadi terlihat lebih tua gitu. Jadi umurnya 25 tahun gitu ya kan. Dan menurut gue, tapi beberapa Bakugonya juga kurang ngegas gitu. Todoroki-nya udah cool gitu. Masih banyak hit and miss, tapi at least on point dan ya sudah lah ya gitu loh. Tapi kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat soul-nya kadang-kadang lari-larian, atau misalnya kayak, ah ini kok nggak cocok ya suaranya sama si ini ya gitu ya kan. Karena sebenarnya talent untuk dubbing di Indonesia sendiri gitu ya kan, itu dikit gitu ya kan, nggak ada regenerasi talent atau nggak ada regenerasi dubber di Indonesia gitu loh. Yang lo lihat, yang lo dengarkan di My Hero Academia versi Indonesia, itu pasti suaranya akan sama dengan apa yang lo dengarkan di SpongeBob versi Indonesia, di Conan versi Indonesia, Initial D versi Indonesia, sampai ke film-film kungfu dan film-film yang memang tidak enak untuk didengarkan, bukan tidak enak ya, kasar ya, film-film yang tidak disub lah ya, yang tidak ada subnya di Indonesia gitu ya kan, tipikal film Cina atau India gitu ya kan, kayak gitu gitu loh. Dan masalahnya juga untuk masuk ke lingkaran dubber itu rada-rada susah gitu. Seperti waktu itu gue pernah lihat sebuah post di Facebook gitu ya kan, lo kayak harus kenal dengan beberapa anggota dubber sebelum lo bisa masuk ke dunia dubber. Dan kenapa dubber ini merupakan sebuah profesi yang ya udah gitu ya kan, ya karena kadang-kadang satu dubber itu harus menyuarakan banyak karakter dalam waktu yang berdekatan gitu. Dan juga waktu itu, ini gue gak tahu bener atau enggak, ada info kalau gak salah, dubber My Hero Academia itu tidak mendapatkan gambaran My Hero Academia ini seperti apa gitu ya kan. Gue lupa apakah benar atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya iya seperti itu, berarti kan dia nebak-nebak karakternya gitu ya kan. Ini tebak-tebak Deku ini seperti apa, tebak-tebak Bakugou ini seperti apa, tebak-tebak Todoroki seperti apa di awal-awal gitu ya kan. Pas mereka udah dubbing episode 456, oh mereka udah paham, oh karakternya begini-begini-begini, oh karakternya begini-begini-begini-begini gitu. Tapi ya, somehow jadi ya, mungkin pertama-tama akan terdengar sangat awkward gitu loh. Dan benar gitu loh, kadang ketika gue mendengarkan dubnya My Hero Academia di awal, sangat awkward gitu loh, kayak, okay, gitu. Gue harus membiasakan diri untuk bisa mendengarkan secara proper dubnya gimana. But overall, it's good gitu loh. Gue tidak ibar kata, ah ini dubnya jelek gini. Enggak gitu loh. Kalau misalnya dibilang dubnya jelek, ya gue akan bilang gitu loh. Lah orangnya kurang gitu ya kan. Dan dubbing itu, dan si dubbernya itu juga melakukan banyak pekerjaan gitu loh. Ya gimana gitu loh. Karena talentanya dikit gitu. Dan karena belum jadi industri, dan paymentnya ala kadarnya, dan dubber di Indonesia kebanyakan itu ya jatuhnya side job gitu loh. Bukan main job seperti yang di Jepang, yang memang mereka memperlakukan seiyu atau voice actor atau dubber lah ya, itu seperti mega bintang gitu loh. Di Indonesia belum seperti itu gitu. Berikutnya, ada yang mengeluh waktu itu terjemahannya yang wow. Gue sendiri juga pas pertama kali denger, kocak. Midoriya Shonen, harusnya kan nak Midoriya. Ya, tapi jadi anak muda Midoriya. Jadi ngomongnya begitu gitu loh. Ini kan. Hahaha. Anak muda Midoriya. Kamu adalah orang yang terpilih. Kayak gitu kurang lebih gitu ya kan. Gue pertama kali mendengar kayak okay, gitu ya kan. Anak muda Midoriya. Terus anak muda Bakugo. Gue enggak tahu apakah gue enggak terbiasa untuk mendengarkan kata-kata anak muda ... Karena harusnya kan Bakugo Shonen ya kan. Ini jadi anak muda Midoriya gitu ya kan. Kurang lebih seperti itulah. Tapi gimana ya, kalau dipikir-pikir terjemahannya juga banyak yang ya udah gitu, yang menurut gue mungkin ada yang awkward atau aneh, atau mungkin karena kita belum terbiasa ya akhirnya mendengarkan Deku ngomong Indonesia secara official di TV dan bukan fansub gitu ya kan, fandub gitu ya kan. Mungkin terdengar awkward gitu, dan terjemahannya mungkin berbeda. Karena balik lagi begini lah, kalau misalnya terjemahan kan tergantung dari Jepangnya juga ya. Maksudnya kan kadang-kadang kalau misalnya terjemahan tuh kita harus ngoper dari Jepang, pihak ofisialnya atau pihak lisensornya gitu ya kan, untuk dicek gitu ya kan, oh ini terjemahannya bener atau enggak gitu ya kan. Dan kadang-kadang pun terjemahannya itu suka ya meleset dari makna sebenarnya gitu ya kan. That's why kebanyakan ada beberapa yang fansub itu terkadang itu menerjemahkan lebih baik daripada terjemahan yang official di Indonesia gitu. Karena memang fansub sudah tahu anime, sudah mengerti konteksnya seperti apa gitu ya kan. Jadi mungkin ada beberapa terjemahan yang sedikit awkward untuk didengarkan gitu. Tapi it's okay gitu. Karena kenapa it's okay? Karena terjemahannya sendiri tuh menyesuaikan target market dari My Hero Academia sendiri gitu loh kan. My Hero Academia sendiri itu tidak di-set untuk di sini ya. Di sini itu tidak di-set untuk kalangan remaja atau orang-orang yang umur 13, 14, 15, 16 gitu ya kan. Sama seperti tayangan yang setelahnya My Hero Academia tayang di RTV atau Kamen Rider ya. Di Indonesia mungkin My Hero Academia itu di-setnya itu ke market anak-anak. Di-treatnya sebagai kartun gitu ya kan. Di-treatnya sebagai kartun, pokoknya marketnya untuk anak-anak. That's why yang mereka pikirkan adalah, oh anak-anak harus mengerti dulu konteksnya apa gitu loh, sebelum penonton-penonton yang udah rada tua atau misalnya di umur range umur 13-25 itu paham gitu loh ya kan. Jadi mereka tuh memprioritaskan, oh bagaimana anak-anak ini hook sama animenya gitu loh. Ya menurut gue itu merupakan suatu hal yang bagus gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu loh. Kalau misalnya yang paling susah adalah untuk menyenangkan hati anak-anak gitu ya kan. Paling susah untuk merebut atensi anak-anak, karena anak-anak kan biasa gak bisa diem dan gak bisa apa namanya banyak gerakan, dan mereka akan cepat bosen gitu ya kan. Paling susah sebenarnya adalah menangkap atensi atau perhatian dari anak-anak. Dan jika My Hero Academia memang targetnya anak-anak ya kan, dan mereka harus bertutur seperti itu, terjemahannya seperti itu, ya menurut gue itu trade off gitu loh. Siapa tahu mereka pas udah gede terinspirasi menonton My Hero Academia gitu ya kan, terus mereka memiliki semangat plus ultra, kita nggak ada yang tahu gitu ya kan. Atau mereka bisa bermimpi untuk bisa bertemu All Might, atau mereka udah gede nge-gym terus bisa badannya kayak All Might, we don't know. Tapi at least My Hero Academia di Indonesia sudah berhasil menanamkan semangat plus ultra ke anak Indonesia lah, kalau misalnya terjemahannya untuk memang untuk anak-anak gitu ya kan. Yang kita bahas berikutnya adalah sensor. Sebenarnya jujur hal ini adalah hal yang paling malas gue bahas, karena seperti yang kita tahu TV Indonesia sensornya seperti itu, darah terus kebanyakan juga disensor. Even ya yang nyanyi namanya ya The Day opening pertama Pornography disensor namanya ya, sampai gue cek ke video YouTube ya kreditnya ini pakai bahasa Jepang, maksudnya tulisan Pornography-nya itu pakai bahasa Jepang apa pakai bahasa Indonesia apa bahasa Romaji gitu ya kan. Ternyata mereka pakai katakana gitu, dan itu disensor. Jadi pas muncul siapa yang nyanyi itu cuma zoom in gitu loh, kayak zoom in gitu, kayak wow awkward sekali gitu ya kan. Tapi wajar gitu loh, maksud gue adalah satu ya, televisi Indonesia seperti yang kita tahu sensornya konyol-konyol gitu ya kan, darah disensor, terus juga apa-apa disensor. Even adegan gini, gue waktu itu kesel ya, sempet rada kesel, adegan nonjok itu disensor gitu ya kan. Dan masalahnya adalah semua adegan di Hero Aka ya itu kebanyakan nonjok gitu ya kan, kebanyakan actionnya nonjok gitu ya kan. Ya seperti yang kita tahu di awal-awal episode season awal Hero Aka, Deku hanya bisa menggunakan tangannya, Deku hanya bisa memukul, tidak bisa menggunakan quirk yang lain gitu ya kan. That's it gitu ya kan. Dan itu disensor gitu, kayak okay, gitu, that's fine gitu. Jadi kadang-kadang kalau nonton My Hero Academia, kadang-kadang cuman kayak setengahnya tuh kayak ada yang di-cut dari satu episode gitu, karena isinya action semua gitu. Tapi overall masih dalam konteks lah, gak kayak zaman dulu ada yang nayangin Evangelion disensornya banyak, jadinya wah gila awkward banget coy, kayak cut paste gitu filmnya, cut paste gitu, kayak nih film apa gitu. Jadi kayak Evangelion tanpa konteks gitu ya kan. Tapi sebenarnya kalau menurut gue sendiri sensornya ya sudah gitu ya kan, ya udahlah gitu, orang Indonesia sensornya juga kayak gitu juga kan, ya udah gitu. Dan masalahnya juga waktu itu gue diceritain sama temen gue yang ngerjain My Hero Academia di Indonesia versi komik yang terbit sama MNC gitu, penerbit MNC, mereka bilang gitu loh, waktu itu di cover pertamanya My Hero Academia itu ada gambar Midnight. Dan Midnight, as you know, yang lu tahu kalau misalnya lu nonton ngikutin My Hero Academia, itu badannya wow terbuka gitu ya kan, dan banyak wow jelendul-jelendul di dalam dadanya gitu ya kan. Dan itu waktu teman gue cerita, sempat diprotes sama orang tua, apa ini? Ini komik porno. Wah, ini pasti komik sesat gitu ya kan, berdasarkan dari gambar Midnight saja gitu. That's why Gramedia ketika di My Hero Academia edisi pertama dirilis ulang, cetak ulang, gambar Midnight disensor. Dan itu juga berlaku di gambar Momo ketika di cover volume 6 ya? 8. Cover volume 8, Momonya juga ditutup, tidak terbuka. Ya sudah, dan Momonya juga di situ juga disensor kok di dalam TV-nya. So yeah, berbicara soal My Hero Academia di Indonesia, tentunya tidak lepas dari bahasan abis ini bakal ada anime lagi gak sih yang tayang di Indonesia seperti My Hero Academia gitu ya kan. Karena ya lo juga capek kan ngulang-ulang My Hero Academia terus-menerus. Kayak, oh sekarang tuh ya, My Hero Academia tuh udah diputernya tuh udah kayak, udah nanti udah kayak Naruto nanti gitu loh ya kan. Meskipun mungkin lisensinya cuma mentok sampai 2 season, tapi ya nanti akan diputar-putar terus gitu ya kan. Tapi Untung ya episode My Hero Academia gak banyak sebanyak Naruto yang tiba-tiba kayak di-shuffle gitu episodenya. Terutama pas tayang di TV Indonesia gitu. Kayak misalnya kayak, oh next kita bakal putar episode 196. Besok kita bakal putar episode 200 gitu. Untungnya My Hero Academia gak kayak gitu karena ceritanya juga gak banyak gitu ya kan. Sebenarnya berbicara tentang My Hero Academia ini juga kita bisa berbicara tentang bagaimana sih masa depan anime di Indonesia. Terutama kalau misalnya mungkin gak sih akan ada harapan bahwa di Indonesia ini, terutama di TV-nya, di TV lokalnya, ada anime yang ditayangkan lagi gitu ya kan. Jujur, gue menaruh harapan sangat besar ya. Dan kemungkinan besar jika dibilang iya atau tidak, ya kemungkinan bakal ada lagi anime, judul-judul anime yang tayang di TV Indonesia. Mungkin mereka akan menayangkan Haikyuu mungkin, karena lisensor di Asia Tenggara, Haikyuu dan My Hero Academia sama, yaitu Medialink. Kalau misalnya ada yang, kalau misalnya kamu mau tahu Medialink tuh kayak gimana, kalau misalnya kamu pernah beli merchandise My Hero Academia yang ori di Asia Tenggara, atau di, let's say, di Singapura, atau let's say kamu pernah beli kaosnya My Hero Academia yang di Uniqlo, nah itu ada logo Medialink, nah itu lisensornya My Hero Academia, sama dengan lisensor Haikyuu. Gua gak tahu ya, prediksi gue kemungkinan mungkin anime yang tayang berikutnya kalau lisensornya sama sih Haikyuu gitu loh ya kan. But who knows gitu loh. Mudah-mudahan aja Haikyuu rilis lagi gitu ya kan. Gue jujur ketika My Hero Academia rilis itu di Indonesia terutama di TV ya, itu hype. Karena gue jadinya bisa berharap lagi bahwa akan ada banyak tayangan anime yang akan tayang di Indonesia gitu ya kan. Dan jujur hype juga karena anime besar gitu loh. Hero Academia tuh besar loh, ya kan? Anime yang judul title-nya title lumayan gede gitu kan. Time di Shonen Jump gitu ya kan. Dan dibahas di podcast untuk berkali-kali gitu ya kan. Nah, itu bukan hitungan untuk besar sebenarnya. Tapi akhirnya anime itu muncul lagi di Indonesia, tayang lagi di TV lokal. Dan jujur kalau misalnya ini rame dan terbukti rame gitu ya kan, banyak dibicarain di sosial media juga gitu ya kan. Kemungkinan besar My Hero Academia bakal menarik banyak anime-anime lagi untuk bisa tayang di Indonesia. Amin. Karena sebenarnya My Hero Academia tuh kayak jadi pilot test gitu loh, kayak jadi percobaan, jadi kayak percobaan gitu, semacam tes market, tes pasar gitu loh ya kan. Kalau misalnya anime ini tayang di TV lokal lagi, rame nggak sih? Kan banyak biasanya di Instagram atau di sosial media kan banyak demand tuh, banyak permintaan. Ayo dong kak tayangin lagi anime di Indonesia. Ayo dong kak gitu ya kan. Ayo dong tayang lagi anime di Indonesia gitu ya kan. Dan ketika sudah dimunculkan, alhamdulillah untuk kali ini mereka banyak yang nonton gitu loh. Nggak seperti Miku Expo yang, ayo kak datangkan Miku ke Indonesia gitu. Tapi yang menonton cuma sedikit gitu ya kan. Sekarang tuh ada gitu, karena mungkin bisa diakses gratis juga kali ya. Dan My Hero Academia sendiri sebenarnya kayak percobaan besar gitu loh. Percobaan yang benar-benar mudah-mudahan impactful sih di mata yang mencobanya gitu, yang menelitinya gitu ya kan. Karena gue sangat seneng sih kayak akhirnya My Hero Academia rilis dan ini bisa jadi wave, bisa jadi gelombang baru anime-anime legal ini bisa tayang di platform manapun secara gratis gitu. Setelah beberapa bulan setelah My Hero Academia rilis, pihak salah satu lisensor anime yang lumayan besar di Asia, Muse membuka cabang di Indonesia dan menayangkan One Punch Man dalam bahasa Indonesia via YouTube dan gratis gitu loh. Jadi lu gak usah capek-capek buat nonton yang bajakan gitu ya kan, atau hasil fansub gitu ya kan. Do meskipun itu belum semua anime tayang di situ gitu ya kan. Dan Muse Asia cukup gila untuk menayangkan anime gratis di YouTube. Itu kita bisa ngomong nanti sih ya kan. Itu karena bahasanya bisa beda lagi dan unik lagi gitu. Dengan My Hero Academia tayang di TV Indonesia akan membangkitkan gelombang baru gitu ya kan. Gue seneng banget sih, gila-gila. Itu kayak sebuah mimpi yang apa namanya terwujud gitu ya kan. Dan gue menutup podcast episode ini dengan satu hal. Gue waktu itu udah pernah ngobrol sama salah satu head manager ya mungkin ya. Bisa dibilang head manager lah ya, head of marketing lah ya, atau chief marketing lah, mungkin kurang lebih jabatannya seperti itu, managing director Medialink Indonesia. Dan waktu itu setelah gue ngobrol, gue sempat menanya, Pak, kira-kira bisa nggak sih kita jual anime macam My Hero Academia di Indonesia gitu ya kan, tayang di TV gitu ya kan, atau kita jual merchandise-nya gitu ya kan. sebenarnya jujur mas, sulit sebenarnya. Karena kita kalau misalnya mau lisensi gitu, kita juga harus lapor dulu sama orang Jepangnya. Nanti orang Jepangnya bakal menyeleksi apakah ini cocok atau enggak ditayangkan di sini, apakah mediumnya sesuai dengan market target market kita yang diincer gitu ya kan. Wah pokoknya prosesnya berbelit-belit lah, karena kan yang punya My Hero Academia versi anime kan banyak kepentingan gitu ya kan, banyak orang yang masukin duit di sana gitu, kasarnya seperti itu gitu ya kan. Gua awalnya putus asa kayak susah kali ya jual My Hero Academia di sini ya. Tapi dia di ending dia bilang kayak gini. Tapi mas, dicoba aja dulu. Kan kita nggak tahu kalau misal kita nggak coba. Siapa tahu My Hero Academia bisa sukses di sini dan bisa impactful di Indonesia. Wah, gila. Dan kejadiannya sekarang gitu loh. Muncul di TV. Gue pas pertama kali nonton My Hero Academia di TV tuh kayak Deku ngeliat All Might tau. Seriusan kayak, wah gila coy. Merinding loh, nggak bohong. Merinding gue. Gue jujur merinding loh. Dan kayak mimpi jadi kenyataan gitu. Dreams come true gitu loh. Kayak, wah akhirnya apa yang gue suka itu bisa tayang TV Indonesia gitu. Dreams come true sih. Mungkin kayak Deku bisa jadi hero gitu. Mungkin feelingnya sama kayak gitu ketika gue menonton My Hero Academia di TV Indonesia. Mudah-mudahan ya My Hero Academia tayang bisa membukalah banyak anime. Dan pihak Jepangnya juga mau untuk mendistribusikan anime ke market yang lebih luas lagi di Indonesia. Sehingga kita bisa menonton anime tanpa halangan, gratis. Dan kita bisa menciptakan dunia penyuka anime, pop culture yang jauh lebih maju lah daripada sebelumnya lah.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Lutok. Follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram LutfiWorks di @LutfiWorks_95, Twitter di @LutfiCanTweet, dan jangan lupa buat like FB-nya yang namanya LutfiWorks. Gua Lutfi, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Plus Ultra, sayo dadah!